መበል 39 ዓመት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ለማዓንቲ ኣብ ትግራይ ተኸቢሩ ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸበረ በዓል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር ሓሰን ኣሕመድ ኣልበሽርን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኺቦም ኣብቲ መድረኽ ዝውዓለ ግርማይ ገብሩ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ።
መበል 39 ዓመት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣክሊል ዕምበባ ብምንባርን ብዝኽረ ሰማዕታትን እዩ ተጀሚሩ። ኣቦ እምበር እሄወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ በዓል ክርከቡ ብምኽኣሎም ዓብዪ ዕድል ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ንህዝቢ ጽቡቕ ዘይምነዩን ብፖለቲካዊ ጽልእን ዝዓወሩ ሓይልታት ንህዝቢ ከምበርክኹ ከም ዘይኽእሉ ግልጽ እዩ ኢሎም።
ለህዝቦች በጎ የማይመኙ በጽንፈኝነትና ጥላቻ ፖለቲካ የታወሩ ኃይሎች በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት በትግራይ ህዝብም ላይ ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚያካሂዱት አፍራሽ ዘመቻ እንኳን አሁን
ህዝብ ጽቡቅ ዘይምነዩ በፖለቲካዊ ጽንፍን ጽላአትን ዘዓወሩ ኃይልታት በሓደ ወይ ድማ ብካልእ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኣብ ልዕሊ ብሔር ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ዘካይድዎ መዕነዊ ጎስጓስ ኣሽንኳይዶ ሎሚ መላእ ብሔር ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ሰብ ዋና እቲ ስርዓት ኮይኖምስ ቀደም እውን ንህዝቢ ምንብርካኽ ኣይተኸኣለ ብፅሒት ዝወለዶ እዚ ድማ ዝበለፀ ልምዓትን ዝሓሸ ሰናይ ምምሕዳርን ሱር ዝሰደደ ዴሞክራሲን ዝተጠናኸረ ሓድነትን እምበር ጥፍኣትን ዕንወትን ዘይምዃኑ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ወትሩ ተረጊፅና ክነገንዝቦም ይግባእ።
ኣብዚ መድረኽ እዚ ንውድብ ሕወሓት ወኪሎም እምነት ውድቦም ዘቕረቡ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ሕሉፍ መንቀሊ ቃልሲ ሕወሓትን ውፅኢቱ ነዘንትዮም ነቶም ኣብቲ በዓል ክርከቡ ካብ ሱዳን ዝመፁ ኣጋይሽ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ኣመስጊኖም ህዝብን ኣመራርሓን ሱዳን ብፍላይ ብ1977 ዓ ም ንህዝቢ ትግራይ ዝገበርሉ ሓገዝ ዘኪሮምን ኣቕሪቦምን።
ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣብ መላ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ 77 ድርቂ በተሓዘ ገፅ ደርጊ ንዓና ከጥፍእ ሕዚ እያ ግዜ ኣኢሉ ኩናት ኣብ ዝኸፈተሉ ሻዕብያ ናይ ሓገዝ እኽሊ ብኤርትራ ከይኣቱ ኣብ ዝኸልከለሉ እዋን ህዝቢ ሱዳንን ኣመራርሓን ዝተፈናቐሉ ተጋሩት ኣብ ሱዳን ክዓርፉ ሓገዝ ክረኽቡ ፀጥቶ ክሕሉ ብምግባር ህይወቶ ትሪፉ ብመዓዘ ሸሓይት ዝኸውን ትግራዋይ ንዓዱ ክምለስ ገይሩ እዩ። ከምዚ ዝበለ ጎረቤት ህዝብን ኣመራርሓን ብምህላውና ድማ ክነመስግኖም ንፈቱ።
ኣይተ ኣባይ ወልዱ ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባን ኣብ ልምዓትን ነረጋግፆ ዘለና ዓወት ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን እውን ንምድጋም ጠንኪርና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም
ከምቶም ማሕበራዊ ቁጠባ ልምዓት ንረጋግፆ ዘለና ዓወት ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ሰላምን ዓወት ንምምፃእ ጠንኪርና እናሰራሕና ኢና። ቀንዲ ሓደጋ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ክራይ ኣካብነት ምዃኑ ነፂርና ኣመራርሓን ኣባልናን ህዝብናን ብሓደ ዘጠሚሩ ንባዕሉ ነፃ ክኸውን ንኽራይ ኣከብቲ ድማ ኣትሪፉ ቃለስ እናተገብረ እዩ። ኣብ ግልጋሎት ዋሃባና ሰለጤን ክህሉ ፅሬትን ፍትሓውነትን ክረጋገፅ ሰፊሕ ምንቅስቓስ እናተገብረ እዩ። ህዝብና ኣብዚ እውን ከም ቀደሙ ኣባላት ሰናይ ምምሕዳር ፀራሪቡ ብጉሕፎም እዩ።
ኣብቲ በዓል ንመንግስቲ ሱዳን ዝወከሉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ተረኺቦም እዮም። ፕሬዚዳንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣሕመድ ኣልበሽር ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ኢሎም
ብስም ላህ ራሕማን ራሒም ፈኻመት ኣልኣኽ ኣልዓዚዝ ሃይሊ ማርያም ደሳለኝ ረኢስ ውዘራ ኤትዮጵያ።
ቅድሚ 24 ዓማውቲ ብ1983 ዓ ም ዓወት ውድቀት ደርጊ ምስ ተበሰረ ካብ ካርቱም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንነብስሄር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሓዊሱ ዝተወሰኑ ኣመራርሓ ሕወሓት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ዝመርሕ ዝነበረ ኣልፋታሕ ዝተባሃለ ፓይለት እውን ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ እዩ። ኣብ ለንደን ምስ ደርግን ካልኦት ሓይልታትን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ እማመ ሰላም ምስ ፈሸለ ካብ ካርቱም ናብ ኣዲስ ኣበባ እንትጓዓዙ ካብ ክልተ ሞተራት እታ ነፋሪት እቲ ሓደ ምስራሕ ጠጠው ቢሉ ከቢድ ምድንጋፅ ፈጢሩ ምንባሩ ተዘንቲ እዩ። ብዛዕባ እዚ ካብቶም ሻቡ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣይተ ስዩም መስፍን ነቲ ኩነታት ኣቕሪቦሞ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እታ ነፋሪት ናብ ከተማ መቐለ መፅያ ኣብ ቤት መዘክር ክትቅመጥ ተገይረሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ፕሬዚዳንት ዑመር ሓሰን ኣሕመድ ኣልበሽር ንኣይተ ኣባይ ወልዱ ሎምዓንተ ረኪቦሞም። ፓይለት ኣልፋታሕ ንዓርሶም ኣካል ቃልሲ ወያነ ትግራይ ገይሮም ከም ዝቆፅሩ ተዛሪቦም። ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ትግራይ ማሕበረ ቁጠባን ልምዓትን ይምዝገብ ምህላውን ህንፀት ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ንምዕዋት ዝተጠናኸረ ቃልሲ ይካየድ ብዛዕባ ምህላውን ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ መግለፂ ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ተቃዊሙ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዓረና ትግራይ ኣይተ ስልጣን ሐሸ ነፃነት ዜጋታት ኣብዘይ ተረጋገፀሉ ዓዲ ልምዓት ኣይረጋገፅን ዝብል እምነቶም ኣቕሪቦም።
ዓረና ትግራይ ልምዓት ዝተሓሕዞ ምስ ናይ ዜጋታት ነፃነት እዩ ዝተሓሕዞ። ስለዚ ኣብ ዓድና እቲ ናይ ዜጋታት ነፃነት ተረጋጊፁ ዶ ተረጋገፀን ክንብል ከለና ኣይተረጋገፀን እዩ። ካብ ምንታይ ንብገስ ንኽእል ኢና? ዜጋታት መመረፂ ሓሳብ ከይሰምዑ ዝእገድሉ ፖለቲካ ፓርቲ ተባሂሉ ብሕጊ ብምርጫ ቦርድ ተመዝጊቡ ዝንቀሳቀስ ፖለቲካ ፓርቲ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ህዝባዊ ኣኼባ ገይሩ መማረፂ ሓሳቡ ናይ ህዝቢ ቅሪቡ ብሓፈሻ ህዝቢ ናይ ስልጣን በዓል ዋና ክኾነሉ ዝኽእል ኩነታት ዘይፈጠረ ልምዓት ልምዓት ክበሃል ይኽእል።
ህዝቢ ትግራይ ብተግባር ህያው ክኸውን መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ዕላማ ውፅኢቱ ብተግባር ክረአይከኣለን ብምባል ኣይተ ስልጣን ሐሸ ኣምሪሮም ይነቕፉ።
ህዝቢ ትግራይ እቱ ቃልሲ እቲ መስዋዕቲ እቲ ውፃእ ውረድ ዘሕለፎ እንታይ ንምምፃእ እዩ? ሰብ ብነፃነት ዝመሰሎ ተሓሳስባ ክሕዝ እዩ። ዝመሰሎ ተሓሳስባ ሒዙ ድማ ምስ ዝመሰሎ ኣካል ተወዲዩ እምነቱ ከንፀባርቕ እዩ ዝኩላይ መስዋዕቲ ተኸፊሉ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ። የግዳስ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝተመሰረተ ፖለቲካዊ ፓርቲ ከም ፀላኢ ናሰየምካ ማዕረ ኣብ ዝገብርዎ መድረካት ዝገልፅዎ ኩሉ ግዜ ኣማራፂ ተሓሳስባ ምህላይ ማለት ኣብ ትግራይስ ምብታን ማለት እዩ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። እቱ ዝተኸፈለ መስዋዕት ዝፈሰሰ ደም ግን ነዚ ይኹን ነሩ።
መበል 39 በዓል ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃእን እውን ይኽበረሎም።